Kvorums ir, varam sākt. Saistošie noteikumi pašvaldības stipendiju piešķiršanu studējošiem. Izglītības komisija atbalstīja. Vai lūdzu ir kādi jautājumi priekšlikumi par šo? Tad lūdzu mēģinām balsot, kā te mums sanāk. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, Jāna Enzelīna valodas konkursa nolikuma apstiprināšana, par godu tam, kad nenosaucām ielu tajā vārdā, tad tagad būs konkursa. Ja. Vai tas bija cits? Piedošana. Tas bija cits, jā, skola, tātad kā par godu tam, kad nosaukums ir organizēja šādu te konkursu, ļoti atbalstām pozitīvi, vai ir kādi jautājumi deputātiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, atbalsta Valmieras vietas vidusskolas projektā palīdz skolai uzplaukt. Arī bez pašvaldības līdzfinansējuma izglītības komitejā skatījām. Vai ir lūdzu jautājumi, priekšlikumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā atbalsta Valmieras piektās vidusskolas projektā pārmaiņu veidotāji. Arī izglītības komitejā skatījām bez pašvaldības līdzfinansējuma. Vai par šo jautājumu, vai par šo projektu kādu jautājumu priekšlikumu? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais par atbalstu Valmieras piektās vidusskolas projektu atklājiet dabu mācoties skolā. Arī bez pašvaldības līdzfinansējuma. Ļoti labi, kā mēs varam rakstīt projektus. Vai par šo kādu jautājumu priekšlikumu? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējumu piešķiršanu. Tātad arī izglītības komitejā un kultūras komitejā tika skatīts, ir apstiprināti, cik kopā 8 projekti, ja? 11 projekti. 11 projekti, kopējā summa 75 tūkstoši. Viss arī atbilst, ja? Nebija neviens.
Jā, 11 pieteikumu un visi apstiprināt šajā.
Visi apstiprināt. Ļoti labi. Vai par šo lūdzu jautājumu priekšlikumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums piešķirts. Lēmums pieņemts. Nu tā, laikam pātri gāja, tagad uzkārās. Tā, par finansiālu atbalstu, tad izglītības arī kultūras sporta komitejā skatīja atbalsts dalībai Ziemeļvalsts čempionātā karatē. Izglītības komitejā atbalstīja, vai vēl kādu komentāru papildinājumu? Nav, tad lūdzu balsojam. Atkal griežās. Tas ir internets vai namēs vainīgs? Tā, paldies, lēmums pieņemts, bet uz priekšu netieku. kam jāpiezvana. Tā, nākamais par finansiālu atbalstu bija saistībā ar pludmales volejbolu. Tā, arī izglītības komiteja atbalstīja. Vai lūdzu par šo ir kādi jautājumi komentāri? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, par grozījumiem Valmieras Nova turismu pārvaldes maksas senāžu apstiprināšana. Tā, šeit bija saistībā ar ekspozīciju De Voldemer papildinājums grupām un pa vienam. Vai lūdzu par šo ir kādi jautājumi komentāri? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Par sadarbības līgumu slēgšanu ar Latvijas pīļu un mūžu asociāciju, jā, saistībā ar to, ka pašvaldība izstājās no asociācijas, kā no biedrības, un paredzot jaunu šo te sadarbības formu, ir sadarbības līgumu slēgšanu, un tad par katru pīļu un mūžu arī gada maksas, kā līdz šim ir bijusi 150 eiro, šajā gadījumā ir 5 mūžas un kopā. Viena pils un 4 mūžas. Tā, sadarbības līgums uz 5 gadiem. Vai par šo lūdzu ir kādi? Jā.
Tie atbildīgi ar prieku pieņem šo pienākumu, ja?
Nu, protams.
Labi.
Jā, var nokomentēt, ka ir bijušas, protams, sarunas, un šie ir atbildīgie, kuri jau līdz šim ir darbojušies asociācijā, tā kā tur problēma nav.
Paldies. Balsojam.
Jāni, tajā līgumā ir patiem 150 eiro, ko tad mēs tikai tā kā smuki piedalāmies?
Nē, tā ir popularizēšana. Tā ir popularizēšana. Visos bukletos mēs esam, visādos projektos līdzdarbojamies. Un tā, ka mēs esam sarakstā pīļu un mūžu. Nu, tā kā. Lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, par Valmieras novada muzeja sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Tātad, gida pakalpojumi ekskursijai muzejā un teritorijai latviešu valodā un svešu valodā. Vai par šo lūdzu ir kādi jautājumi vai komentāri? Nē, tur arī ir, tie ir, kā teikt, uz, nu, gidiem tie, kas reāli to dara, bet gidi ir privāti personas, kuri tiek apmācīti, kuri saņem sertifikātus.
Jā, es atvainojos, attiecībā uz turismu, tas ir uz gidiem muzejam šajā gadījumā, tas ir muzeja darbinieki, kuriem tas ir plānots amata aprakstā šo maku saņem muzejas.
Skaidrs, paldies. Tad šie ir štatā, jā. Turismu gīdi ir, nav štatā, tiem ir speciāls apmācības, jā. Labi, tad par šo vēl kādu jautājumu? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, par dalību projekta atklātā konkursā zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana. Un nāst vieta atjaunošana Burtnieka ezera. Ātri lūdzu. Bija tur
evi. Jā, 27 hektāru sniedru pa 20 247 eiro. Zivju fonds finansē 15 tūkstoši. Mums arī līdzfinansējums paredzēts dabas resursu nodokļu budžetā.
Jā, paldies. Vai par šo jautājumu? Nā, lūdzu, balsojam.
Evijā pašvaldībā nav vairāk savas pļāvējas, tas, kad bija, tas to nekur būlē.
Es saprotu, ka atsevišķos gadījumos kur būlē, kad tiešām vajag izpļaut kanāls, bet nu, tas nav paredzēts lielākā.
Jā, paldies.
Tā, paldies, lēmums pieņems, bet nav mēs nereaģē. labi, tā par zemes vienības Kārļiela iegādi, tā tad ir nodalītas ielas līnijās, cik bija 155 kvadrātmetri, jā. Ir atdalīts un ir priekšlikums iegādāties. Vai par šo lūdzu ir kādi jautājumi komentāri? Nav, tad lūdzu balsojam. Nu, balsojam, aizgāja. Neaizgāja. Jā, nu, bet tas nav nopietni. Labi. Tā lēmums ir pieņemts, bet atkal neiet. Nu, tak visu laiku karās, nu. Tā, par nekstamā īpašuma Tiltgaļi, zemes vienības daļa iegādi autoceļu ķirei Jaunlambikas uzturēšanai nākšana pagastā, tad tas ir nepieciešamais posms, kas šobrīd ir privāts, lai perspektīvā veidot arī šo Naukšēnu apceļu 1,14 hektāru koplatībā. Ir priekšlikums iegādāties, aicinājums arī ir balsot Tautsaimniecības komisija atbalstīja. Vai par šo lūdzu kādu jautājumu? Nav, tad lūdzu balsojam. Nu, pilnīgi nenopietni. Nu, ko? Nu, bet ar NAFI mums tāda programma vajadzīga. Ne, nu, tad arī slīdzim, nu, bet tas ir, nu, viņam nauda par šito prasa. Ne, nu, nopietni, nu. Lēmums ir pieņemts, bet... Es saprotu, jā. Tā, par kocēnu komunālās saimniecības pamatkapitāla palielināšanu saistībā ar attīrīšanas iekārtu ieguldīšanu. Vai par šo lūdzu kādu jautājumu komentāri? Nav, lūdzu tad balsojam. Paldies, lēmums pieņemts par atbrīvošanu no amata. Jā. Tā arī par šo bija skaidrojums, tātad dzimtsraksts nodaļas vadītāja vietniece saistībā ar veselības stāvokli.
Arī... Bet Jāni jautājums.
Jā.
Viņa tā kā jūt, ka viņa nevar pat atgriezties. Šobrīd ir 6 mēneši tik svarīgi, jeb kā ir...
Tur ir atzinums.
Jā, es papildināšu. Tur ir ārsta atzinums, kad darbinieks vairs nevar veikt šo darbu. Līdz ar to tur ir tikai un vienīgi no darbtiesisko attiecību izmeikšanas.
Droši vien, ka darbinieks var veikt, bet droši vien, ka viņš pats arī aizslības lauda dēļ, droši vien, ka nevēlās. Nu, tā teiksim, ka diez vai turās kaut ko, bet... bet ok, nu, ja darbinieks pats jūt, ka nevarēs atgriezties, tad es saprotu, bet es domāju, ka nu, tas 6 mēneši mums, kā likuma atļautais arguments, tas nav par kriteriju, ka mēs ar visu varu, tā kā gribam no šī darbinieka tikt vaļā, izmantojot šo momentu, ka 6 mēneši ir slimoti. Tas nav,
ne,
tas nav, ok, nu to es gribēju tikai pārprasīt, paldies.
Labi, paldies, jau jautājumu. Nav, tad būtu balsojam. Paldies, lai mums ir pieņemts. Pārnod pašvaldības amats sarakstu. Tagad no Olga izstāst toreiz.
Nu jā, tad tu ar vairāk ar kultūras centriem ir izmaiņas veiktas. To es jau izstāstīju arī izglītības komitejā. Mainītas saimas, precizētas saimas līmeņi, slodzes un nosaukumi.
Labi, paldies. Vai par šo kādu jautājumu? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā par izglītības iestāžu amats sarakstiem.
Tur Kauguru pamatskola ir likvidēts amats tehniķis, līdz bija direktora vietnieka amats izveidots, lai nedublēs pienākumi.
Labi, paldies. Vai jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Par Valmieras novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenāžu apstiprināšanu. Te bija saistībā ar burtnieku sienāzīti, ja? Papildinājās. Jā. Tā, vai par šo lūdzu kādu jautājumu? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, šis tātad lūgums atlikt ir līdz domas sēdēja saistībā ar to, ka apspriešanas laikā ir vēl saņemts jautājumi, uz kuriem ir šonedēļ jāatbild. Bet nu, lūgums būs viņa skatīt domas sēdē. Vai ir iebildumi par to, kad atliekam līdz sēdē? Ja nav, tad lūdzu, kas man jāspiež? Pabeigt izskatīšanu, ja? Ja nav veikts balsojums, es nevaru. Tas tev jāizver bildi. Jā. Jā, ar papildinājumiem. Jā, labi. Tā par precizējumiem Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā.
Tā Jāni, kurš tagad ir pats galvenais ģenerālis par šo plānu atbildīgs? Tas cilvēks, kurš tagad ir noskatīts un kurš strādās policijā?
Nu, kurš ir šo plānu pieskatīts? Aizsardzīs.
Bet zīmē plānu, kurš tur tas ir atpakalpojums tā kā
novēlīt? Tas ir principā aizsardzīs plāns, ir kopā ar zemesardzes veidots. Pašvaldība kopā ar zemesardzes.
Nu, kādreiz, es zinu, ka lākšanas dienas bija tas kurātors, ģenerātors, kurš šo uzturēja kā tādu.
Tur, kas ir arī jaunam darbiniekam plānots, ka jaunam darbiniekam reizi gadā ir jāveic šī plāna aktualizācija, jāsaņem visi aktuālie dati, un par to plānu varbūt izcelsme, jā, mums bija arī atpakalpojums, palīdzēja vidas ģeoloģijas servis plāns skeletu izveidot, bet var teikt skeletu, bet pārējo visu apaudzējām mēs paši, jo mums tur vēl sekoja arī teritoriālā visu mūsu reformu, tāpēc mums tur bija pašiem diezgan tur viss jāsaliek kopā.
Jā, sorry, es tātad kopumā civilās aizsardzības plānam tur bija, Vukts palīdzēja ļoti, es runāju, militāro sadaļu sagatavoja mums zemesardzes pārstāv. Palīdzēja sagatavot. Jā. Labi, paldies, tad lūdzu balsojam. Kā mest kaut ko? Bet vieglāk paliek. Kas te tagad? Nē, viņš nav sēdē, jāstiprina. Viņš jau nav. Labi, tā. Tā, rīcības plāns un investīcija plāna aktualizēšana jau izskaidroja Inese mums saistībā ar lietām, kas vajadzīgs, lai var darboties. Kaut ko vēl papildinās, jā?
Es atcerējos tikai to, ka mums arī investīcija plānā, ja mēs domas sētē apstiprināsim jaunos ielu nosaukumus, tad arī, es domāju, šeit mums būtu dažās vietās, kur tās ielas ir pie reizes jānomaina.
Tās nākamreiz mainīs.
Nu,
tas bija tieši tā, tas bija tas, ko es niedzēju pajautāt, jo tikko mēs noklausījām, mēs redzējām visu to pilātu Valmieru, viņš to jauno zirnekļu tīklu un gribētos arī, lai nu, to, ko mēs jau saprotam, ka tas jau aizīgs to, ko sektoru gados, kad jau tikko, kur viņš parādās tajā te pasākumā.
Ne, pa priekš nobalsojam un tad nākamā mēnesī ieliekam iekšā.
Labi, tas arī viss, es domāju.
Labi, paldies, tad balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, par grozījumiem koku novērtēšanas komisijas sastāvā un nolikumā. Lūdzu, kas mums bija komisijā izmaiņas?
Divas locekas svīprojam, nāk vietā dārzniece, ko ņemam komisijā, nu, un arī pašā nolikumā nelielas izmaiņas. Svīprojam visu, kas attiecas uz mainīgu sakopšanas saskaņošanu, ja nav pašvaldība, bet tāda deleģējuma skaņos mainīgu kopšanu. Paldies.
Švaki dzirdējām, bet nu labi. Mums kā zāģētā jau vajadzēja tur ielikt tajā komisijā, bet nu labi. Vai ir jautājumi? Nolasījām. Labi, balsojam, lūdzu. Kas par tev tur kaut kas, jā? Tā regulāri griežās visiem. O, ir. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, par amatpersonu darbinieku vienoto darbu sistēmu un sociālām garantijām. Lūdzu, kas te ir?
Tā tad noteikumos tiek svītrots punkts, kas attiecās uz izglītības iestāžu vadītāju aizvietošanu. Šis punkts tiks ievietots pašlaik izstrādē esošajos izglītības vadītāju novērtēšanas noteikumos, un tas visticamāk notiks ar 1. maiju, līdz ar to šis punkts tiek svītrots arī ar 1. maiju, kā arī papildināts nedaudz ir saraksts un precizēti amatnosaukumi ar tiem amatiem, kas aizvietošanu prombūtnes laikā, tātad neplānotas prombūtnes laikā veids no pirmās dienas.
Labi. Vai par šo lūdzu kādu jautājumu komentāru? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, par lokālu plānojumu, industriālais parks, tad saistībā ar noņemtajiem apgrūtinājumiem, šobrīd ir izstrādāts jaunā versijā un tālāk nododam publiski apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai. Cik tas laika paņems vēl? Jā. Labi, paldies, vai par šo kādu jautājumu? Nav, tad balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, par grozījumiem projektā vidas pieejamības nodrošināšana pašvaldības ēkās Trenčos un Sedā. Tātad lūgums ir ņemot vērā arī tos te iepriekšējos viss, kas bija. Otreiz jau grozam, bet paliekam tikai pie viena projekta, kas ir Sedā un kur tad attīstam visiem pašvaldības pakalpojumiem bija esošo un skolas ēku.
Ani, tur nebija zināms, ka tur mums bija tie trakie cipari, kad vienam objektām ir 170 tūkstoši, jā, maksimāli.
Bija zināms,
jā. Mēs tā kā gājām uz tie 1,3 miljoniem, vai kā?
Tur nebija 1,3 miljoni, taču nebija. Bet tur bija tā, ka, nu, tad, kad to projektu iesāka pirms 22. gada, nu, tad bija citas vēlmes, pa daudz droši vien vēlējāmies pa daudz, varbūt vairāk izdarīt, nu šobrīd to situāciju skatoties no esošā visa, lai mēs arī ļoti optimāli rīkotos ar pašvaldības īpašumiem, nu sadā īpašu jākoncentrē viss vienā vietā, nu jāatsakās no tiem kopīpašumiem, kas ir, un nu tā, nu soli pa solim, tur ir daudz vēl ar ko mums jātiek vispirms galā ir. Jā, Kaspar.
Jā. Katrā ziņā tas svarīgi ir izvērtēt visas tās ēkas un būs, un tas tagad ir izdarīts, tā kā es domāju, ka tas ir solis pareizā virzienā, un finansiāli arī mēs tur to varam daudz labāk pacelt.
Jā, labi, paldies. Vai vēl kādi jautājumi komentāri? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, par novada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu nolikumu apstiprināšanu divreiz jau vai trīsreiz jau dzirdējām, vai par šo vēl lūdzu kādu jautājumu? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, atsevināšana, ejam cauri, pretenzijas tautsaimniecības komisijā nebija ne pa vien, tātad divi starp dzīvokļus kultūras ielas 6-10 Zilais kalns. Lūdzu balsojam, ja mēs varētu nobalsot. No. Jūs varat kaut ko izdarīt? Nu, tad līdz 10. vakarā pabeidzē, ne? Kam bija jāmet? Kas iet lēnāk? Tad toreiz tika rokas, tik. A, kam bija? Nu, mēs jau vispār neparaidījām, tad tikai rokām pabalsojam visu kārtību. O, aizgāja. Ir. Bet vēl nav visu nobalsojuši. Lūdzu, nobalsojiet. Aploks neizkrita. Paši, jā. Nu, labi. Tur jau... Kamēr... Čaļi uzpīpēja, mēs vēl aizvien pie tā paša jautājuma. Zaudējums piestādīsim namējā. Tik daudz cilvēku sēž un gaida, kamēr. Tā, 80-170 domājumās daļas atsevināšana no nekustamā īpašuma jūras. Tā, mēģinām balsot. Aizgāju, it kā mēģināt. Trīs nav no, divi nav nobalsojuši. Nulis uzspēj to. Restart kaut kādā refrešo. Noris, jā. Edviņ, tev uzspied noris tur. Albert Gunn man ir. Tā lēmums pieņemts. Pieņemts lēmums. Pamazām pārējam pie nākamā lēmuma. Un tā no 30. Tuliņ mēs tiksim pie 31. To jau mēs pielēmām. Jā, tur bija 17 nozdvī, jau iepriekšā sēdē. Un tā mēs esam tikuši pie 31. Jaunsvikas. Sākam balsot. Lēnītēm liekat pirkstus uz pelītēm. Nesteidzaties, izbaudat šo procesu. Vēl pieci nav nobalsojuši. Četri. Trīs. Paldies, balsojums ir beidzies. Ir pieņemts, ja. Lēnām pārējam uz 3. Tā Vai, jā. Jā, to viņi mēs tiksim pie 3.2. Ir 3.2. Sapas 28. Sākam balsot. Man arī nekas nenotiek, kad bija tikai mieru. Mēs nevaram kompleksā balsojumu vismaz ar vienu kaut kā piebeigt. Nu labi, tikai mieru, vēl tikai 12 jautājumi. Tā kā man aizgāja. Ričard mēģina nobalsot. Noris, uzspiežat uz noris. Uzslēdz to Netflix vismaz. Uz lielā ekrāna. Paldies, labi, mums ir pieņemts. Jau to viņu lēnām pāriesim uz 3.3. jautājumu. Galvenais jūs ierakstu bišķi ātrāk palaižot, lai nedomā, ka mēs te tā tik. Nu, protams. Mēs nevaram ar roku nobalsot pārējos. Un tā. Labi, 33. Gaujas 128. Kaugot pagastā balsojam. Kas izbeigts? Nu, es vien lēnāk, jo jā, nu, tā pilnīgi, nu. Nu, balsojot, rekur, parādīt. Fiksi, fiksi. Nē, tu nobalsoji. Nav Guna Kaspars un Jānis Daņas nav pie nobalsojuši. Nu, grūtās dienas, reik, jo Rīga ir. Jā. Labi, es šim slēdzu balsojumu. Kaut... Nu, neiet uz priekšu, nu, beidzam mocīt. Tā, 34. ir apbūvētais nekustamais īpašums Pietu ferma, vai par to kādi iebildumi nav, tad virzam uz sēdi, tad izcērtamā koksne cirsmā mežs zilais kalns, vai jautājumi iebildumi nav, svikas meži, koksne trikāta nav iebildumi, stirnas, koksne ipiķu pagastā, nav iebildumu. Tā, izcērtamā koksne purvā, ipiķu pagastā. Tā, nav tā, tad purvā, ipiķu pagastā. Ar nav iebildumi. Podlējas ēvēls pagastā. Arī nav pilātu mešs. Ar nav iebildumi grunduļi. Arī nav. Tātad informatīvs jautājums par apkopēju noslodzes, kurš lūdzu te.
Tātad, jā, īsumā informatīvs jautājums. Pagājušā gada nogalē audita nodaļa veica auditu, pētīja apkopēju noslodzes attiecīgi, un pēc audita personāla nodaļa saņēma uzdevumu, tātad noteikt izvērtēt iespēju noteikt kaut kādu vienotu kritēriju apjomu, kāds būtu tā tiek kvadrātmetru apjoms tīrāmais apkopējām. Tātad atbilstoši audita šobrīd datiem pašlaik apkopēja slodze, viena slodze ir apmēram 700 kvadrātmetri, jeb ja precīzi, tad 705 kvadrātmetri, 0,7. Šobrīd ir izskatīts vairākas iestādes, par pamatu tik ņemts izglītības iestādes, jo 70% apkopēja ir tieši izglītības iestādēs. Līdz ar to tika sagatavotas trīs versijas palielināt šo te 700 kvadrātmetri uz 880 kvadrātmetri, palielināt uz 1000, vai arī, nu, tāda faktiski kritiskā jeb galējā robeža dubultot šo te. Ņemot vērā citu pašvaldību pieredzi, tad ir atsevišķas pašvaldības, kas pieņēmuši šo te 1000 kvadrātmetri uz slodzi, tā teikt, normu, nu, mūsu gadījumā ne, šī var būt citāda. Gribu nedaudz tā teikt pastāstīt par to, kad pieņemot šo te normu, noteikti tiks veikts attiecīgas izmaiņas arī darbinieku slodzēs. Un ja mēs skatāmies šo normu, kas ir 880 kvadrātmetri, tad būs noteikti iestādes, kurās būs nepieciešama papildus tieši šo slodžu palielināšana, bet būs arī iestādes, kurās būs šo slodžu samazināšana. Līdz ar to ir tas jautājums tāds pietiekami diskutables, jo nu, visticamāk, kad apkopēji nu, kaut kādas savas slodzes nu, zaudēs un attiecīgi tiks samazināt arī viņu atalgojumi, nu, pieņemot noteiktu kaut kādu šo te normas apjomu. Pieņemot normu, teiksim, 1000 eiro, nu, varētu būt, kad kopumā 13,35 slodzes varētu vispār tikt, nu, tā kā mazinātas attiecībā uz apkopēju kopskaitu iestādēs. Un, protams, rastos arī vairāki, nu, zinām, jautājumi, jo tur, kur ir mazas slodzes, nu, kā piemēram minējuši Strenču mūzikas skolu, kur kopējā uzkopjamā platība ir 444 kvadrātmetri, kur šobrīd ir pilna slodze cilvēkam. Nu, tad noskot attiecīgi 1000 kvadrātmetru normu, nu, tā šī slodze būtu jāsamazina uz 0,44, nu, kas faktiski par 60% apmēram samazināt arī atalgojumu. Nu, tas nozīmē savukārt, jo automātiski, ka šiem cilvēki, nu, un atsevišķās iestādēs būtu, nu, vai nu šie cilvēki iet projām, vai, nu, arī būtu sarežģīti, nu, nodrošināt šo te uzkopšanu un atrast cilvēku vietā uz šādu slodzes apjomu. Līdz ar to šis jautājums vairāk ir tāds tīri informatīvs, uzklausīt varbūt jūsu iebilpjus kā deputātu, kāds būtu redzējums jūsu, jo, kā jau minēju sākumā, tad ir pašvaldības, kas ir noteikušas šajās robežās no 700 līdz kaut kādu 1200 kvadrātmetri uz apkopēju slodzi. Nu, mēs esam sagatavojuši tātad viens tāds mazais solīts, kas ir tas 880, nu, un tad otrs ir tas 1000, kas ir šobrīd jau atsevišķās pašvaldībās pieņemts.
Man ir jautājums, labi vērtējāt par kvadrātmetriem, bet vēl viens ir, nu, ja jūs 1000 kvadrātmetri un 500 skolnieku, vai 1000 kvadrātmetri un 100 skolnieku, arī ļoti liela atšķirība.
Jā.
Tīrīšanā. Nu, šādā veidā arī vajadzētu paskatīties, jo ir viens, ja ir tūkšu, ja ir 1000 kvadrātmetri, bet tur bērni pa turienu neskrien, vai arī, ja tā kā ziemā, kur ir katrā tajā te starpbrīdī izskrien ārā, tad ir sanāk iekšā, kur ir visu laiku jāstrādā. Nu, te būtu jāsabalansē šīs abas lietas arī.
Jā, šeit ir pie vērtēšanas bija ņemts vērā arī tas, kad ir atsevišķas higiēnas prasības, īpaši, kas ir izglītības iestādēm, piemēram, skolām, kur sanmezgli ir jāuzkopjīt pēc katra starbrīža, līdz ar to šī platība tika reizināta ar vidējo skaitu, un pieņemot, ka vidēji mums ir kaut kādi 7 starbrīži dienas laikā, līdz ar to automātiski jau šī platība tā kā, nu, tika palielināta, uzlikta lielāka nedaudz, jo ir vietas, kur šī uzkopšana notiek vairākas reizes dienā, tas nozīmē, ka, nu, automātiski jau šī kvadratūra palielinās uz vienu slodzes normu. Līdzīgi arī dzimtsarakstu nodaļa, ja mēs tā skatāmies, tad pēc būtības, pēc katras procesijas, nu, ir kaut kāda atkrituma paliek, vai tie puķis vēl kaut kas šī telpa jāuzkop, tas arī nozīmē, ka, nu, vairākas reizes tiek uzkopta šī telpa, un arī nav, mēs nevaram skatīties. Šī tabuliņa, kas tika pārslēgta, tas ir par inventarizācijas vērtību, bet šī nav tā kā īsti objektīva, jo tas ir inventarizācijas kvadrātmetri, kādi ēka ir pēc inventarizācijas lietas platības. Norādīt. Šī tabula ir pēc tā, kā dati tika ievākt no izglītības iestādēm, kur izglītības iestādes arī attiecīgi aprakstīja, cik reizes dienā, kādā veidā tiek veikta šī te uzkopšana. Tā kā šī ir nedaudz precīzākā, ja mēs skatāmies šo. Tā kā tas tik pamatā visās iestādēs tika ņemts vērā, kad uzkopšana notiek, nu, tā teikt, minimums divas reizes dienā platības ar sauso uzkopšanu un mitro uzkopšanu. Nu jā, un es minēju, ka īpaši tika nodalīta arī šī tad sanmezgu atsevišķi. Protams, ir iestādes, kur ir, kā mēs varam minēt, pieņemsim, dienas viesnīce, kur, nu, kurš vispār būtu tā kā izņēmums no visa, jo dienas viesnīcā atrodas ļoti sadrumstalot šīs te telpas, vairāk samnezgu, līdz ar to faktiski šīs te apkopējas slodzes periodā, nu viņas ir nedaudz zem šiem te 700 kvadrātmetriem, tā teikt, slodzē. Tā kā, nu, ir kaut kādas iestādes, kas ir, jā, nu, viņas ir ārpus, nu, viņas nevar vērtēt kā vienotā šādā sistēmā.
Jā.
Jā, kolēģi, tas jautājums jau te ir pa sezonu dubļi, pavasaris, ūdens un tam līdzīgi. Pat cik Andri minēja, tā esmu Strenču skola, tad es biju nepārāk ilgi atpakaļ Strenču muzikas skolā. Un es tiešām biju patiekami pārsteigts par to, kad apkopēju šajā gadījumā veids ne tikai apkopēju darba pienākumus, bet arī to, kas saistās ar konkrēti ar kādu labkalpošanu un tā. Tas nozīmē arī to, kad ir, teiksim, tajā pašā laikā ir vietas, kuras esmu bijis, un šis te apkurināšanas laikā arī tukšas telpas tiek kurinātas, un tam līdzīgi, tā kā, manuprāt, šeit vairāk tas viss ir šī konkrētās iestādes vadītāja atbildībā, un vislabāk pārzināt, tas cilvēks, kurš labāk pārzinās šo jautājumu, šo noslodzi, un tam līdzīgi, es nezinu, vai mēs varam vērtēt tikai šos kvadrātmetrus, un tas jau te izskanēja. Tā kā man liktos, ka tas būtu jādod papildus šo iestādes vadītājiem katram izvērtēt visus savus darbiniekus, tā skaitā apkopējis. Nu tā.
Paldies.
Mums jāpieņem par šo.
Šis ir informatīvs jautājums. Par šo ir tā, ka lēmums ir vairāk tā kā, nu, administrācijas pusē, vai mēs nosakam vienotu kaut kādu šo te standārtu, cik ir pie slodzes, vai mēs viņu palielinam, samazinām, vai mēs vispār nosakam, jo ir ļoti daudz pašvaldības Latvijā, kuras nav šo vispār, nu, tā kā nekur savos iekšējos dokumentos noteikušas un nofiksējušas. Šis ir vienkārši, lai, tā teikt, būtu kaut kāda vienota sistēma, teiksim, veidojot amata vietas, izvērtējot, nu, vai amata vieta būtu nepieciešama, nebūtu nepieciešama, un tā tālāk.
Ne, protams, ka būtu kaut kāds jānosaka, bet es saku, tad tam ir jābūt, nu, salīdzinājumam ar kaut kādu kabinetu skaitu, ar bērnu skaitu, ar tualešu skaitu, nu, viņam jābūt būt unikālākai formulai, nevis tikai 600 kvadrātmetri, tur slodz un viss, jā.
Nu,
viss, nu, jā.
Tu, nu, viens puses gribētu teikt tā, kad mēs piekļūs, kad vajag kaut kādus, tomēr, kvadrātmetrus, lai saprast, bet, un teikt, kad iestādes vadītājs pats, teiksim, izvērtēs un pateiks, man vajag uz otru vai viens lūdzu, nu, arī, protams, es citos iestādes vadītājiem, bet katrs jau gribēs, lai viņam tas cilvēks būtu uz pilnu slodzi, un arī tajā laikā viņš kaut ko nedara tieši tur vēl upatnes, vai kaut kāds cits darbs, nu, respektīvi, tas ir atspējīts iestādes vadītājiem, bet arī mēs, tā kā, visur liekam uz iestādes vadītāju, bet tomēr kādam inspektoram, nu, kaut kādai apgaitē ir jābūt tai pirmatnē, kur ir kāds no pašvaldības delegētas pārstāvis, kurš iet reālo situāciju uz vietas iepazīstas, bet kaut kādiem kritērijiem, vai tie ir 800 vai 1000, un tad reāli uz vietas var izvērtēt, vai apkopējas apmienā, teiksim, 5 bez darba, viņš atnāk 6 un strādā tikai pusotru stundu vai 2 stundas, un sakārto un iet mājās, lai gan, teiksim, darba līgums ir, tu, nu, es saprotu, vienam, ka tas jautājums ir kurā gadījumā, nu, kaut kā viņš jāregulē, pašklausumā viņa tā nevarējas.
Ir, šis paliks aizvien aktuālāks, jo tāpat tas cilvēks skaits jau nav pietiekams arī, un tad arī jāskatās te pa visu, ņemot vērā, ka kopē arī atlīdzība aug un tā, un tad arī tas paliek aktuālāk, ka, principā, šis jau ir 8 stundu darbs, un kuras ir reāli tās 8 stundas tu nostrādā.
Jā,
es varbūt gribētu piekomentēt.
Protams, ka kvadrātmetri ir tas rādītājs, uz kuru ir jābalstās, un tāds cits, tur daudz varbūt subjektīvu momentu. Piemēram, par skolām runājot, ir jau dažādi, ja? Ir it kā noslodz, ir, kad ir bērni, bet atkal ir brīvlaiki garie, 3 mēneši vasarā un citās. Nu, kā tā, ka grūti būs izlīdzvarot tā kā kvadrātmetri, un telpas konfigurācija varētu būt tā, kas ir nu, tas objektīvākie rādītāji, vai tās ir daudz mazas klases, kur ir galda krēsli, un tamlīdzīgi nav salīdzinājumi, teiksim, ar kultūrsnam zāli, nu, kad, kur man ir kādi šķērši. Nu, tā jau nenotiek.
Vai nu mums tik ir dažādas telpas, tai skaitā tur bibliotekas, kultūras un sporta zāles, klases, vēl kaut kas. Nu, es tiešām neesmu pārliecināts, ka tas ieguldītais darbs, ko mēs tagad izveidojot nu, administratīvu formulu, nu, viņa būs ļoti sarežģīta, ja mēs visus tos rādītājus gribēsim tādā veidā ietvert. Nu, Man liktos, ka jā, nu, protams, tas pamats ir kaut kādu kvadrātmetru, bet tas pārējais ir daudz citas lietas, ko apkopējumi pie vienas reizes liek izdarīt. Nu, atkarīgs, protams, no tā apkopējuma, no tā viņa tiešā vadītāja, vai tas šī darbība un sadarbība notiek vai nenotiek.
Es domāju, ka pārāk sarežģīt nav var uzrakstīt. Es domāju, ka ir uz to jāvirzās, ja, bet es vēlreiz saku, ka nu, kvadrātmetri nevar būt vienīgais, bet tāpat ir kāds, ja tā skoliņa ir ar tiem 400 kvadrātmetriem, nu tur nedabūs uz puslodzi nevienu, arī tas ir jāņem vērā, un tad ir tur jāierakst, ka tajā gadījumā ir jāpilda arī citi pienākumi, visu.
Bet te mēs runājam par iekštalpām, te nav runa par ārtalpām, par sēdnieku darbu.
Nē, šeit tikai iekštelpa apkopēja. Sētnieki šeit nav.
Nu, īstenībā sētnieki ir tas pats modelis, nu, respektīvi, atdrošiņi, ka ir atšķirīgi tie kvadrātmetri.
Paldies. Ok, labi, tad paliekam pie tā, kad gatavojamies, bet vairāk kritērijas paņemam kopumā. Labi, tā. Un vēl 2 jautājumi par atbalstu izglītības pārvēl projektā. Višmī vai Vašmī?
Labdien, lūgums atbalstīt pašvaldības dalību, pašvaldības izglītības pārvaldes dalību Urbakta projekta tīklā, kas ir pieredzes pārneses projekts un mācīšanās projekts, kur vadošais partneris ir Milānas pašvaldība, un viņiem ir bijis viss projekts ar nosaukumu Višmī, kas bijis atzīts kā labās prakses projekts ar pieredzi, labo prakses pieredzi darbā ar jaunatni, kur projekta virsmērķis bija risināt jaunatnes nabadzību, segregāciju un tā kā nevienlīdzību, un šajā te projektā pašvaldība apgūs kādas ir labās pieredzes projekta partneri pašvaldībās, izmēģinās tās praksē Valmieras novadā, un rezultātā tiks strādāts pie izglītības jaunatnes stratēģijas izveides vai pilnveides.
Labi, paldies! Jautājumi kādam?
Jā, jā. Jā, nu, domājot par to projektu mērķi, jau iepriekšējā komitejā, es domāju, tas galvenais mērķis ir segregācija un kaut kāda atstumto jauniešu vai, nu, teiksim, kaut kur atsevišķi esošo neiekļauto jauniešu pieredzes apmaiņa, vai tas tiešām mums ir tik aktuāli un svarīgi. Varbūt, ka mums tomēr ir kaut kāda cita projekta svarīgāka, kur var jaunieši iegūt kaut kādas jaunas tiešām zināšanas sevis attīstībai un tā.
Ir kas, bet nevar iedomāties, cik ir. Tiešām. Bet šis ir viens no projektiem, kas, nu, Ir un problēmas ir šādas, te katrā ziņā viņas pietiek. Ko tad? Jā.
labi, virzam uz atbalstīšanu. Nu, un pēdējais bija par precizējumiem konkursā uzņēmē darbības atbalsts remigrantiem, tur arī mēs noklausījāmies un laikam jautājumu priekšlikumu nav. Paldies, beidzam finanšu komiteju, domas sēde 28. martā.